з того моменту, коли вище керівництво дало мені карт-бланш на мої дії, до мене ніяких питань не було.
І завела я ці сторінки, грубо говоря, в TikTok наспіл.
Відео там особливі не познімаєш, коли постійно під шквалом вогню.
В принципі, розвиток соцмереж дуже допомагає військовим залишатися в контакті зі своїми близькими.
Вітаю! Мене звати Наталя Патрікеєва, і це другий епізод другого сезону подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Нагадаю, що у новому сезоні ми змінили формат і тепер щоразу присвячуємо кожен епізод конкретній темі. Минулого разу ви почули історії про ветеранський бізнес, а сьогодні говоримо про військових у TikTok. Якщо ви хоч раз користувалися цією соцмережею, то зустрічали відео від військових. І це цілий світ, який відрізняється від офіційних джерел чи картинки в єдиних новинах. Мільйони переглядів, сотні тисяч коментарів і лайків до відео простих бійців, які розказують про побут, війну, спростовують фейки, роз'яснюють військову справу і показують своїх котів. Але військові в TikTok – це не завжди про жарти. Часто це про втрати, штурми і щоденну кров на полі бою. У цьому епізоді свої історії розповідають троє геть різних військових. Їхній контент має мало спільного, але однаково має мільйони вподобань. Наприкінці на вас чекає коментар пресофіцерки. Вона, так би мовити, бачить військові блоги трошки з іншого ракурсу. Отож, по черзі. Почувши всі три розповіді, я зрозуміла, що блог у TikTok – це не така вже й проста тема. Адже військові, які їх ведуть, зіштовхуються з певними викликами – хейтом чи засудженням, а комусь статус військового навпаки допомагає. Отже, герой номер один – Олександр Ляшук. 8 мільйонів уподобань у TikTok, підписників 217 тисяч, родом з Одещини. Служить на південному напрямку. Цей військовий став відомим завдяки своїй любові до тварин. Перше його популярне відео було з чорним песиком на руках біля українського прапора. Але справжню славу йому приніс кіт Шайба. Загалом Олександр – непрофесійний військовий, пішов служити добровольцем на початку повномасштабного вторгнення.
Я взагалі записався в територіальну оборону. Мені сказали, що це не територіальна оборона, це Збройні Сили України. Тобто ви там не будете сидіти на місці, в безпеці. Ви, якщо потрібно буде, якщо буде приказ, вас можуть кинути хоч Донецьк освобождати. Мені сказали, ти впевнений, що ти хочеш? Я сказав, так, звичайно, писав контракт, усі бумаги, які потрібно були. Дуже здивувався, тому що нам видали форму видали. Я думав, там десь знайду там щось, якісь там свої речі. А потім нам сказали ще, ви знаєте, мабуть, вам ще зарплату будуть платити. Я такого, нічого собі. Я навіть про зарплату не думав, тому що я розумів, що, по-перше, після ковіду економічно в державі дуже складно. А по-друге, стільки людей зараз прийдуть, та які гроші взагалі.
У мирному житті Олександр – випускник художньої школи, вчився в морській академії, працював фотографом і мріяв про особистий бренд одягу. І хоча серед його рідних є військові, сама війна від чоловіка була досить далеко.
В мене два брати були в АТО. І, чесно кажучи, так, я все це розумів, осознавав, що вся ця історія, що це війна, що це не просто так. Але просто, як і для більшості українців, це було десь далеко від нас. І ми все ж таки якось віддалено до цього ставилися, тому що це нас фізично не торкалося. Це реальність, і вона була ще з 14-го року. Просто ми не думали, що це все може перейти в таку глобальну історію.
До того, як потрапити в армію, Олександр не надто активно вів соцмережі. Але коли спробував уже на службі, усе вийшло.
З самого початку, я коли туди прийшов служити, я взагалі ніде не світив те, що я знаходжуся на службі. Це було зумовлено з точки зору безпеки. Я ще не розумів, як це все працює там, чи можуть в мене зламати телефон, чи можуть знайти там і номера рідних, там, і місце знаходження. Тобто я ще не розумів, як це все це працює, тому я ніде там, ні в тиктоці, ніде не світив, що я пішов служити. Коли я почав бачити там відео, багато відео в Тіктоці, як військові знімають, як це подобається і як це надихає людей, я почав думати, а можливо це можна робити і якось з точки зору безпеки це можливо, знімати відео, вести соцмережі. І коли я проконсультувався з людьми, які мають компетенцію в цьому питанні з точки зору безпеки, вони мені розповіли, що можна робити, що не можна робити, що не можна знімати, чи казати, чи щось в цьому, в цьому сенсі. І я зняв декілька відео, вони залетіли. І тоді я зрозумів, що я можу принести якусь користь соцмережами, своєю активністю, своїми словами. І я почав знімати, почав писати.
А ось як він згадує своє перше відео, яке стало вірусним.
Проснувся утром і дивлюся, мене в Тіктоці відмічають люди. І перше, що подивився, це відео, як дівчина малює мене з цього відео, яке я виклав. І я тоді зрозумів, що воно залетіло і дійсно там стало популярним. Ну, було приємно, я був приємно здивований, але потім я просто звик до цього. І, тобто, не вважаю себе якийсь там популярним, або там якоюсь зіркою, чи кимось іншим. Просто невеличка така популярність є. Я так це сприймаю і не якось не ходжу з підбородком там підвищеним чи щось інше. Тобто мене це не змінило абсолютно.
Згодом Олександр знайшов свого кота Шайбу, а потім зняв відео про те, як облаштовує котячий КПП, яке набрало понад 22 мільйони переглядів. Людей по всьому світу зворушило, як військовий вимірює котячі животики і морди, аби ті влізли у двері. Я запитала у військового, як командири реагували на таку його популярність.
Був такий позитив. А потім були у деяких командирів через їх безграмотність та, можливо, нерозуміння, чи просто там хвилювання. Там вони мені казали там не знімати, не робити те, не робити все. Я їм казав, що я консультувався, що можна робити, що не можна робити. Але вони люди трохи більшого возрасту, аніж я. Вони не дуже розуміються в соцмережах. Тому був такий момент, коли так. Були попитки мені заборонити знімати, але все ця історія пройшла. Попитки заборонити мені пройшли з того моменту, коли мені запросили на перше телешоу мене, коли ЗМІ почали частенько брати в мене інтерв'ю. З того моменту, коли вище керівництво дало мені карт-бланш на мої дії, вони сказали, що те, що я роблю, воно допомагає Україні на інформаційному фронті, і також і для закордонних людей, вони це бачать, і це розходиться, і це дуже корисно для України. І з того моменту до мене ніяких питань не було щодо того, що мені щось не можна робити, чи можна. Я просто, якщо я знімаю, якщо я щось роблю, то я дотримуюсь усіх правил безпеки, і це найголовніше.
Олександр зазначає, що служить не на передовій, але бачить у своєму блозі користь.
В мене велика аудиторія закордонних глядачів. Там Канада, США, Великобританія, там є Азія, там Південна Америка. Ну, неважливо, де. Багато аудиторії закордонних людей. Тобто, і більше мері, тих, хто підтримує Україну. Тобто, якщо моє відео, які я знімаю, чи там фото, неважливо, розлітається інтернетом. По-перше, для українців це піднімає їм настрій. Тобто, в мене такий контент, який, реально. Мені дуже багато людей писало, що там я сиділа, плакала, цілий день мені був дуже поганий настрій, а там, подививши відео з тобою, там, з твоїм котиком, я там посміхаюся цілий день, ти там витаскуєш мене з емоційної якоїсь ями, і мені дуже багато реально людей писало такі слова, і це перший аргумент, для чого мені потрібно це робити. По-друге, для іноземців контент, який розходиться, мені також писало дуже багато іноземців, казали, що люди на Заході дуже втомилися від війни, вони вже, не дуже слідкують за цим. Декотрі навіть питають, а що війна ще не закінчилася, А завдяки такому контенту, який ти робиш, люди починають цікавитись, а ну що там ще взагалі виходить, що там війна ще йде, якісь ще новини. І коли люди починають цікавитись, дивіться, проста математика. В Заході також, як і в нас, є політики. Політики все вирішують. І політики, в першу чергу, вони піклуються, давайте будемо чесні, піклуються про свої рейтинги, про те, щоб залишитися ще раз у владі. Якщо в народу є запрос на якісь конкретні там історії, наприклад, війна з Україною, так? Якщо народ підтримує Україну, якщо народ хоче, щоб Захід підтримав Україну, вони починають про це казати своїм політикам, вони починають про це в соцмережах казати, давити на них. Якщо більше людей підтримують, простих людей, підтримують Україну, і хочуть, щоб їхні держави підтримали Україну фінансово, чи зброєю, чи щось інше, чи просто політично якось, то політики, в них немає просто виходу, як не піти і не робити так, як їм кажуть їхні люди.
Популярність блогу матеріально підтримує військо. Олександр через соцмережі допомагає тваринам, купує дрони та машини.
Ми взагалі з Шайбіком придбали вже 7 автівок. От недавно я придбав ще одну автівку, 7-му, позашляховик, на день народження Шайбіка. Цю автівку зараз ми ремонтуємо і відправляємо на Донецький напрямок хлопцям напередок туди. Я також допомагав, ну, допомагаю і допомагав своїм хлопцям, ось. Але я розумію, що там на самому нулі, там ця допомога зараз потрібніша і важливіша. Саме першу машину, котру я купив, я взагалі збирав, перший, я зробив 2 збори. О, третій на цю автівку, до цього 2 збори. Перший збор мені вдалося придбати 2 автівки, 2 позашляховика. Я збирав на 1, але мені вдалося зібрати на 2. І я просто розумів, що я не можу другу машину залишити там нашим хлопцям чи собі. Я взяв та віддав її на фонд притули, і вона поїхала на Донецький напрямок. Першу машину, яку купив, я віддав туди. Я не залишив собі. А вже через декілька місяців приїхала машина, яка, ну, потрібна також нам для мого підрозділу, і вона залишилася в нас. Потім я придбав ще 4 автівки для наших хлопців, тому що також в них із технікою не найкраща історія, і я також допомагаю їм, як можу. І 7-ма машина також зараз поїхала туди напередок, на Донецький напрямок, тому знаходжусь тут. Ну, не в найбезпечнішому місці, але не найгарячішому. Я стараюся, як я можу, допомагати тим хлопцям, які знаходяться там, тому що, ну, я просто звик так, що якщо я можу щось робити, я повинен це робити.
Одна із тем, яка мене цікавила у військових блогах – хейтери. Я сама не раз бачила коментарі типу «Тік-ток військо», «Тільки та й робите, що знімаєте відео» і тому подібне. Олександр Ляшук розповів, що такої проблеми у нього немає. Абсолютна більшість коментарів у нього позитивні. Інша ситуація у другої героїні цього епізоду. Знайомимось. Карина – фельдшер евакуаційної групи на Донецькому напрямку. Родом із Полтавщини. У тіктоці підписана як Карина Юріївна і має 2,9 мільйона вподобань. 118 тисяч підписників. Також служить із перших днів повномасштабного вторгнення.
До 23 лютого я спочатку працювала консультантом в магазині, а перед тим якраз тільки півроку, як закінчила навчання в медичному коледжі в Полтаві. Служити я почала з 25-го, офіційно 6 березня. Прийшла в військкомат взагалі 23 лютого, за день до. Я не знала, чим займатися в своєму житті. Думаю, і тут сказали, що медики повинні на облік стати. Я думаю, о, а чому ні? Типу, є вакансії, пропонували вакансії в воєнкоматі, фельдшерські посади. Думаю, я туди піду. 24-го я повинна була йти на медкомісію, але не состоялось. Батьки мене приїхали, забрали на село. Я спочатку така, все, мене там визвали з воєнкомата, хоча ніхто мені толком не дзвонив. Мені просто подзвонили з центру комплектування, куди я приходила раніше, 23-го. І сказали, що ти хотіла приходити, що є ще таке бажання. І я й поїхала. Мої батьки довгий час думали, що я мобілізована. А не сама пішла. Я йшла, бо я не бачила іншого виходу. У мене маленький брат з сестрою. Я знала, і старшому брату на той момент було вже 19 років. І я знала, що мати не виїде і не залишить його тут з меншими. а виїхати самі, хоча в мене була така можливість. Типу, і дзвонить їм, алло, як у вас там справи, ну що ви там, я б не змогла. Взагалі, мій типовий день останнім часом – це наряди в медичному пункті. Це, в принципі, постійна моя це служба, це все наряди медичного пункту. Це то уколи, то тиск комусь, то когось відвести на госпіталь. Іноді, так як я в управлінні бригади, приходиться їхати і на евакуацію, коли батальйони самі не встигають, тоді приходять. Ходиться їхати на евакуацію також. У нас повітряна тривога. Я скажу, в основному це робота на медичному пункті. Це так, як і ведення журналів, всякої бумажної роботи, так і прийом хворих.
Сторінку в тіктоці завела, можна сказати, випадково, на спір.
І завела я ці сторінки, грубо говоря, в тікток на спір. В нас вели пару хлопців, і вони там такі, ой, у мене 1000 підписників, ой, у мене 2. А я сміялася, кажу, ну, типу, і що воно вам дає? Типу, зачем? Вони, та ти попробуй, ти знаєш, як це важко. Я завожу сторінку, викладаю пару відосів, маю там около 15 000, і хлопці на мене такі, типу, кажу, і далі що? А далі це стало просто самі якось цікаво, типу, я веду діалоги з людьми, іноді там якісь трансляції, слухаю, ще другі розповідають. Відкривати можна цікаві теми по типу різних таких цікавих ситуацій, які відбуваються в нашій країні, і ти можеш почути думку іншого безпосередньо, як хорошу, так і, в принципі, хейт, якусь погану думку. І ти можеш показати те, що відбувається насправді також, і це нам треба показувати. Вірусне моє відео стало перше, це також взимку, ми були під Солідаром. Я виставила відос про наш, так сказати, побут, бо в мене там питали, ой, а ви такі чисті? І я виставила відос, як я вмиваюсь вологими серветками. Типу, і всі такі, ой, а ви такі чисті, ви такі чисті. Я кажу, ну ось ми вмиваємося серветками, там воно на 3,5 мільйона, мабуть, залетіло. І саме вірусна така, і після того дуже багато підписників додавалося після цього відео.
Вас всіх так біса, що ми чисті? Чого ти така чисті? Умиваюсь. Умиваюсь. Влажними салфетками в основному, якщо дуже інтересно. Які ви працівні іноді, фу.
Керівництво військової загалом не мало нічого проти її блогу.
Якихось таких заборон не було. В принципі, нам казали, що менше себе просто афішуйте, воно вам може бути мінус. Так, як потім йде хейт із російських новин. Грубо говоря, заробила з відділення один єдиний раз. Це коли мене зимою російські пабліки виставили як взятою в полон і вбитою Вагнером. І тоді я трошки заробила за ці всі свої тіктоки. Типу, ну, от за те, що ми тобі казали, за те, що попереджали, щоб ти їх не вела. Чого мене? Не з того, що вони там забороняють, ні, не виставляють, а просто попереджують більше. І щоб не викладали зайвого. Тобто це то також є такі моменти, там позиції не викладайте і тому подібне.
Карина багато знімає різних відео, реакцій на тренди, кадри з повсякденного життя. В коментарях у неї часто можна побачити питання типу «Чому ти така гарна?», «Чому чиста?» чи «Чому нафарбована?», бо це все, мовляв, ознака несправжньої служби.
Спочатку війни, коли я почала тільки вести соцмережі ці всі, був хейт більше від москалів, а потім вже почався хейт від наших. Не в образу нікому, але найчастіше хейтом займаються в нас це тьоті, яким іншим займаються вдома походу, з квіточками на аватарках. Ну, найчастіше. Та ми знаємо, чим ви там займаєтесь. То якщо дівчата, в нас є там своя група в Телеграмі, ми там часто обговорюємо, кому що з хейту прилітає найчастіше. І отут це зазвичай ви прийшли шукати мужиків, забирати чужих мужиків, потім ви там генеральські підстилки. Це причому пишуть саме частіше жінки і жінки наші. Ми знаємо, чим ви там в армії займаєтесь. Потім вам не вистачало мужиків на гражданці, то ви туди й поперлись торгувати. Ну, торгувати ясно чим. Зараз російського хейту менше, ніж хейту з сторони самих українців, на жаль. Я ще розумію, коли іноді можеш хейт отримати від чоловіків військових, хоча б ті, що знають плюс-мінус, що тут відбувається, і тоді можуть уже щось ляпнути, і то це більше якісь такі масові установки по типу того, що по принципі, в будь-якому колективі. О, все, вона така, то, типу, багато дівчат служить на других посадах, це так, як медики, це бухгалтера, фінансисти, які служать в тилу, і всіх стається картинка, будто б ніхто не може бути на передовій. Хоча я досить багато дівчат знаю, які служать непосередньо на передовій.
Військова вважає, що таку кількість негативу отримує саме через те, що вона жінка.
Це неоднократно замічалося на сторінках, коли ти чоловічу сторінку листаєш і листаєш когось з дівчат, навіть не свою, а просто чиюсь з дівчат, яких я знаю, які реально там в окопах сидять з хлопцями. Там з її ж буде роти хлопчина вести, аккаунт у нього буде набагато менше хейту, ніж у хлопців. Я до цього якось спокійно, нейтрально ставлюся, але ну сенс комусь щось доказувати. Я нікому нічого доказувати сюди не прийшла, я прийшла за свою країну, за свою незалежність. Я думаю, це більше зв'язано з зрадами на даний момент і з кількістю розлучень, тому що багато і в моїй бригаді, і по інших частинах зараз розлучуються, тому що, чоловіки є різні, які, грубо говоря, відірвались від дому, а тут є дівчата різні, як і в армії, як в будь-якому суспільстві, як на Донбасі, в будь-якої компанії великій, є як різні чоловіки, так різні і дами, скажімо так. Є багато і дам таких, які, типу, вдома чекають. Це побільшало розлучень, звичайно. Тому що кажуть, що як там відстань зближує, але тут я сумніваюся, що це так насправді на даний момент.
Карина відзначає, що найбільше переглядів завжди набирають позитивні, гумористичні відео. Але військовим варто показувати не лише красивий контент.
Але треба показувати її обратну сторону медалі, коли є поранені, є важкі поранені, є загиблі. І це також треба показувати, афішувати, щоб люди розуміли, що війна не закінчилася. Люди повинні бачити обратну сторону медалі, що ми тут не тільки вміємо танцювати під пісеньки і сміятися. Це також треба показувати. Щоб не думали, що в нас тут все так добре, красочно, ярко. Ми тут сидимо на курорті, 100 тисяч заробляємо і хорошо себе чувствуємо.
У військового Владислава Ходюка тематика блогу зовсім не військова і не жорстока. Він – руйнівник міфів.
Вчені довели, що люди з вищим рівнем інтелекту мають вищу тягу до алкоголю. А я тут думаю, в чому в мене проблема?
Як ви вже задовбали? Які вчені? Коли довели? Що це були за дослідження?
Припиніть виправдовувати вживання такої небезпечної наркотичної речовини, як алкоголь, смішнявками і придуманими фактами.
Його тікток має назву «Невідомий автор». Понад 1,5 мільйона уподобань і майже 50 тисяч підписників. Свою блогерську кар'єру Владислав починав ще в Ютубі кілька років тому. Але тоді україномовний контент дуже складно заходив і свій блог він закинув. Однак створення відео його настільки захоплювало, що з часом таки повернувся на Ютуб, вирішив зіронізувати і назвав себе невідомим автором. Згодом з таким ім'ям з'явився і TikTok. До повномасштабного вторгнення Владислав працював сімейним лікарем у місті Шумськ на Тернопільщині. У березні минулого року пішов добровольцем на війну, а зараз служить в окремому стрілецькому батальйоні однієї з механізованих бригад.
Мені прийшло осяйнуло думка піти в військкомат на третій день вторгнення. Я зразу з'явився туди з моїм другом, ми такі були заряджені, напевно, як і багато інших людей, такою злобою і бажанням дати москалю прочухана. Ми зразу прийшли, містечко в нас невелике, але на той день в військкоматі було біля 300 людей, які розділяли наші погляди і хотіли теж залучитися до війни проти Росії. І, відповідно, тоді нас поставили на облік. Ми почали проходити воєнно-лікарську комісію, але оскільки просто завала людей була, це діло відстрочувалось. Потім ми ВЛК таки попроходили, взяли мій номер, взяли номер мого друга і сказали, чекайте, ми вам зателефонуємо. За місяць зателефонували. Оскільки я маю медичну освіту, їм був потрібен бойовий медик, іменно в роту охорони. Спочатку мене взяли в роту охорони. І за місяць до мене зателефонували, і мене взяли на службу. А друга так і не взяли, бо тому що в нього не було медичної освіти.
Уже під час служби Владислав вирішив повернутися до блогу.
Це спосіб, так би мовити, моєї самореалізації. І я так і висловлюю свою думку, і відчуваю, що росту над собою. Був, звісно, певний період, коли ми висунулися на лінію зіткнення, де було не до того. Там і інтернету особливо не було, і, чесно, відео там особливі не познімаєш, коли постійно під шквалом вогню. Не було навіть часу ні поспати, ні поїсти, то тоді я не знімав по понятним причинам. Але як тільки дещо напруга спала, я знову повернувся до улюбленої справи. Оскільки я не знімаю відео, де на фоні є якісь воєнні об'єкти, де не додаю геолокацію, нічого такого компрометуючого не розказую, то ніхто і не був особливо проти мого блогу. Мої співслуживці частково натрапляли на мої відео, все більше і більше людей взнавало, що я блогер, і, чесно кажучи, ніхто нічого поганого не сказав. Адже воно по факту стосується більше науково-популярної тематики і ніяк не зачіпає мою діяльність, відповідно, нікому втики воно не пішло.
На своїй сторінці він руйнує міфи про контузію, неймовірну силу часнику, на шатирний спирт чи романтизацію алкоголю. Зізнається, що після того, як став військовим, аудиторія суттєво збільшилась.
Специфіка мого каналу полягає у популяризації власне медицини. І коли я почав служити, це все забарвилося нотками мілітарними. Тобто я почав додавати і теми з тактичної медицини. Так само розвінчував деякі міфи, говорив про турнікети, які хороші, які погані, розказував, як, хто яку допомогу може надавати, чи можна, що таке конверсія турнікету, чи можна попускати турнікет, і інші такі нюанси, які би я не зачіпав би, якби залишався в цивільному житті. Тобто воєнної тематики дещо побільшило. Але набралося і багато нових людей, які побачили зразу, що я військовий, напевно, їх це підкупило. І в мене так непогано підросла аудиторія десь в половину від початку служби. І багато людей підтримує мене, пише багато чого цікавого. Навіть є такі, які... от той момент, коли ми були на лінії зіткнення, я пропав на кілька... буквально місяців, і мені писали, ти там ще живий? Аго, як ти там, відпиши? Скидали свої дані там в Інстаграмі, щоб я їм написав і так далі. Тобто, що змінилось в аудиторії? Вона почала тепліше до мене відноситись, її стало більше, і почали за мене переживати, так би мовити.
У блогу Владислава, як і у Карини, також є хейтери. Очевидно, що ситуація Олександра Ляшука – який не потерпає від негативних коментарів, унікальна. Ось що пишуть невідомому автору.
Завжди знайдеться хтось, хто ставить гостре слівце. Особливо, якщо я піднімаю, я ж деколи ще піднімаю такі суспільні, соціальні теми і коментую деякі ситуації. Тому знаходяться люди, які пишуть дурню або щось неприємне. Наприклад, деколи пописують, що зніми... Що ти нап'яли на себе ту фліску? Ти ж не військовослужбовець, не вірять. Тобто, думаю, що я піарюся на темі війни і через то вдягнув воєнну форму. Є люди, які, наприклад, коли я зняв відео про контузію, там я виставив фото, коли мене евакуйовували. Були люди, які не вірили в це і писали, що не позорся, не вибріхуйся і так далі. Ще є люди, які Ну, я розвінчую міфи, заперечую деякі популярні речі, наприклад, про біодобавки і так далі. Є люди, які дуже в цьому зацікавлені, особливо продавці. То вони теж вміють всякого добра в лапках написати. Деколи пишуть всяку конспірологію і так далі. Ну, я на це все реагую з усмішкою. Мені просто цікаво, що можуть зарядити такі псевдонаукові люди. Я більше з інтересом це читаю. Образити мене в тому сенсі дуже важко, бо тому що ну, щоб написати коментарі, особливо хейтерські, багато розуму не потрібно.
Ми також поговорили з Владиславом про технічні моменти. Адже до початку служби у нього була можливість знімати відео у домашній комфортній атмосфері. Зараз, як ви розумієте, умови інші.
Коли я знімав, будучи в роті охорони, чи ще до того часу, я був вдома, в мене було виставлене світло, в мене був штативчик, фон фіолетовий, все як має бути, я міг вдягнути білий халатик і так далі. А коли я вже виїхав в більш екзотичні, в більш польові умови, виникли складнощі іменно з тим, що єдине, що в мене було, це телефон. Да, я купив собі більш-менш хороший телефон, який непогано знімає. В принципі, в цьому сенсі TikTok не дуже вибагливий, але важливо, щоб був хороший звук. А в полі постійно вітер, постійно щось гупає, гепає і так далі. Тому основне, що змінилось, я мав підлаштовуватись під погоду, щоб встигнути щось зняти. От. І, в принципі, я вже навчився ловити момент, знаходити місце, щоб мене ніхто не турбував, бистренько щось знімати, а потім монтувати це на телефоні, бо раніше монтаж був на комп'ютері.
Характерно, що невідомий автор взагалі не зацікавлений показувати свої військові будні у соцмережах і вважає, що не зміг би бути в цій темі унікальним. Натомість хоче розширити тематику свого блогу, більше розповідати про науку та військову медицину.
Не тільки про медицину, але й про всякі географічні цікавинки. Я це теж вивчав, правда, самостійно. Якісь цікаві природні явища, можливо, історичні факти і так далі. Але ну, щоб лізти в інші сфери, треба серйознішу підготовку мати і мати на то більше часу. Тому, ну і звісно, я планую покращити якість, але знову ж таки це впирається в службу. Тобто я, звісно, стараюсь прикупити кращий телефон, щоб була краща якість звуку і краща запису, але фон і студійне світло нічого не замінить.
Владислав також розповів про свій емоційний стан протягом півтора роки служби та про те, що армія змінила в ньому самому.
Безперервна служба більше півтори роки – це, звісно, непросто. Особливо перший рік важко давався, бо тому що ж не було як таких відпусток. Ну, емоційний стан він мінявся в кількох ракурсах. Спочатку цей запал, цей козацький драйв. Потім з'являється таке напіввигорання в мене було. Це ще було, коли я був в роті охорони. Бо тому що все одне і те саме, одні й ті самі стрільби, одні й ті самі люди. До речі, коли ти в роті охорони, тебе максимально не люблять, бо ти ж при військоматі, ти тилова криса і туди-сюди поїхало. Після того, як я пішов в стрілецький батальйон, все дуже швидко закрутилося. Потім я паралельно ще й довчався на офіцера, бо я починав як звичайний солдат. І вже коли нас відправляли наперед, то, скажімо так, прийшлося вчитися на ходу і ставати дуже холоднокровним. Менш емоційним, більш зібраним, більш зосередженим. Тому можу сказати, що на даний момент мені побільшало самодисципліни, якогось такого терпіння, бо тому що, чесно, згадую себе півторарічної давності, я би, може, і не стягнув би. Добре, що все мене, ну, що мене армія готувала до цього більш-менш поступово. От. Єдине, що є певні неприємні моменти, які, якщо я згадую, то можу вийти з себе. Адже війна, особливо на лінії зіткнення, залишає після себе багато неприємних спогадів. Попри те, я думаю, що я став стабільніший, я думаю, що я став холоднокровніший і менш емоційний.
Що показують всі три історії військових у TikTok? Точно те, що військові мають такі ж уподобання, хобі, емоції, як і у цивільних людей. Вони люблять науку, котиків, жарти, іронію та багато іншого. Що мене особисто здивувало – негатив у коментарях. Бо ж загалом публічно українці постійно проговорюють вдячність і повагу до військових, а у соцмережах дозволяють собі чіплятися до них за те, що вони якось не так одягнені або мають чисте волосся. Також із прослуханих трьох історій зрозуміло, що військові часто використовують свою медійність для зборів, а командири не цензурують кожне зняте відео. Звісно, поки весь цей контент не нашкодить війську. І ось трішки про правила і про власний досвід розказала пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко, яка сама активно користується соцмережами.
І, звісно, як у кожного військового, в нас є обмеження, що ми можемо показувати і що не можемо. Також треба враховувати, що саме відбувається на відео. Умовно, якщо військовий чи військова в тіктоці знімають себе в амуніції, там співають веселу пісеньку чи, не знаю, танцюють на фоні, який неможливо впізнати, це одна справа. Якщо ж відбувається таке, що військовий чи військова показують певні пересування військ, особливо пересування техніки, локації, за якими можна вистежити чи відслідкувати, де знаходиться підрозділ, називають своє ім'я, прізвище, підрозділ, населений пункт, в якому вони знаходяться, то, звісно, це вже несе за собою певну відповідальність. І такі випадки, звісно, привертають увагу не тільки там пресофіцерів чи керівників підрозділів, але ще й відповідних служб. В кожному великому, скажімо так, підрозділі є офіцер з безпеки, який навіть перевіряє там сюжети журналістів на рахунок того, чи є там якісь зачіпки для ворога. Да? То, звісно, ми не можемо контролювати весь контент, який виробляють військовослужбовці, але військовослужбовці мають бути свідомі того, що, як і де вони знімають. Проте є певні правила безпеки, що деякі соцмережі, наприклад, або месенджери для певного кола осіб, які знаходяться, скажімо так, ближче до керівництва, да, ближче до штабу і мають доступ до секретних документів і так далі, мають бути видалені. І там певними соцмережами ти не або месенджерами ти не маєш права користуватися. Адже ти використовуєш свій телефон, комп'ютер і так далі для роботи, витоку якої не має бути.
Але чи співпадає те, що військові хочуть показувати, і те, що хочуть побачити користувачі соцмереж? Чи варто публікувати правдивий жорсткий контент? Маргарита це бачить з різних сторін.
Є два етичних і юридичних насправді моменти. Перше. Жодна людина, військова чи не військова, не має права розповсюджувати інформацію про загибель іншого військовослужбовця або його поранення до того, як були повідомлені його чи її рідні. Тому, наприклад, відео, де чиясь мама чи чиясь дружина дізнається, що її син чи чоловік поранений чи вбитий з соцмереж, а не з офіційного повідомлення командира, звісно ж, я, ну, як і закон, я проти. І це, ну, максимально неетично. Щодо показувати, як ви кажете, правду війни, звісно ж, як людина, я за, і я працюю якраз з тим, щоб нашу війну побачили якомога більше людей. Побачили дійсно не, знаєте, не в рожевих окулярах. Да, у військових інколи є ця хвилинка, щоб порадіти, потанцювати перед камерою, можливо, там пожартувати. Але загалом будні військовослужбовці, особливо тих, хто знаходиться на передньому краї, вони досить безбарвні, жорсткі, жорстокі, криваві і так далі. І мені здається, це є, ну, це є справжність війни, і її, звісно, треба показувати. Питання тільки в тому, наскільки це етично по відношенню тих людей, які є в кадрі, і чи вони якби давали на це згоду. І плюс, звісно, ну, безпековий аспект всього підрозділу, чи там не розкривається локація і так далі.
У військової також є хейтери у соцмережах, і що цікаво, її негативні коментарі пишуть переважно чоловіки.
В основному, до речі, це коментарі від чоловіків. І чоловіків не військових. Буквально вчора я отримала коментар про те, що моя сторінка стала менш цікавою, і я від вас відписуюсь. Тобто, виявляється, я маю бути якимось розважальним театром для того, щоб люди мене дивилися. От така от в деяких підписників позиція. Справа в тому, що, на жаль, в нас, в принципі, ще не сформувалася достатньо культура поваги до жінки військової. Адже є оця ще, знаєте, радянська історична пам'ять про палєві жони і оце все.
А ось що Маргарита думає про соціальні мережі не як прес-офіцерка, а як просто військова.
В принципі, розвиток соцмереж дуже допомагає тим же військовим залишатися в контакті зі своїми близькими, а також з людьми, які колись їх знали, наприклад, в цивільному житті, також популяризувати цю професію і, звісно ж, акумулювати донати там на підрозділ. Умовно, військовий з великою аудиторією в Твіттері чи в Інстаграмі може зібрати на підрозділ на дрон набагато швидше, ніж отримати їх від по заявці від якогось великого фонду. Або тим паче отримати, наприклад, від військової частини.
Соціальні мережі вже давно стали впливовим майданчиком не тільки для простих користувачів, але і для військових. Вони можуть збирати великі кошти для своїх підрозділів і розповідати про своє життя, показуючи цивільним, якою ціною виборюється перемога. Та водночас постійно є ризик отримати хвилю хейту, який неможливо зупинити. Зважаючи на анонімність користувачів, необґрунтований негатив неможливо контролювати, тому залишається лише до цього звикнути. Це був другий епізод другого сезону подкасту «Свої серед своїх». Підписуйтесь на подкаст на усіх подкаст-платформах та у YouTube. Залишайте свої оцінки та коментарі. У наступному епізоді говоримо про мобілізацію. Чи дійсно вас можуть забрати на вулиці? Хто зараз отримує повістки та що про це думають добровольці? Почуємось!